Звір, очевидно, їх помітив, але залишався байдужий. Коли до нього залишилося кроків з 30, вершомет став на коліна і почав націлюватись. Ведмідь підвів голову і знову опустив, вдивляючись в ополонку.
«Стьопо,
це повинен бути твій ведмідь», – сказав вершомет. Зраділий Стьопа скочив на два кроки вперед, підняв рушницю і гукнув: «Ей, біляку, стережись! Ге-ге-ге!» Цей крик сполохав ведмедя, і він, враз звівшись на ноги, поволі рушив на мисливців. Стьопа вистрілив. Ведмідь із стогоном упав на передні лапи, і в ту ж мить мисливці почули розпачливий людський зойк. Розділ 12. Місяць закінчував свій шлях по небу, коли на палубу вийшов Кар, Лейте і Запара. Вони чекали вершомета та Стьопу і розмовляли на тему, яка останню добу так непокоїла Кара, про причину пожежі і про те, хто бив у дзвін тривогу. Штурман весь час уникав порушувати це питання серед своїх товаришів, і його приклад наслідував Лейте. Зараз же Кар вирішив розповісти про свої підозри та тривоги Запарі і порадитися з ним та з Лейте. У цей час вахту відбував Котовай. Він визирнув з вікна штурманської рубки, проводячи зором моряків та вченого, що пройшли на ніс, де й схилилися для розмови над самим бушпритом. Примітка. На парусниках – балка, що похило стирчить на носі корабля і, по суті, є допоміжною щоглею. Іноді ставиться на пароплавах як прикраса. Три постаті в кошлатих кожухах стояли на фоні засніженого півбака і, освітлювані місячним сяйвом, нагадували якихось таємничих змовників. Котовий зійшов на капітанський місток і перехилився через фальшборт. «Вахтовий, не замерз?» – гукнув йому Лейте. «Ні, в таку погоду й три вахти вистояти можна», – відповів Котовай. Матрос пройшовся по містку. Капітан і його помічник тихо розмовляли між собою. Кар розповідав Запарі про норвезьку люльку, про те, що Котовай бачив таку люльку у небіжчика радиста, про незрозумілу поведінку Павлюка і про той дивний звук, що йому вчора довелося почути. Запара, прослухавши все і кілька хвилин помовчавши, сказав: «Коли так, то я мушу розповісти вам теж одну дивну річ. Тижнів зо два тому, а може й трохи більше, опівночі, я вийшов на палубу робити метеорологічні спостереження і зійшов на дах штурманської рубки. Коли я підняв анемометр і, присвічуючи, почав спостерігати за секундоміром, то почув, як звідкись із палуби, ніби з-за димаря, а може з якоїсь шлюпки, долинули дивні цокотливі звуки. До речі, вони мені здалися дуже знайомими. Скінчивши спостереження по анемометру, я перехилився через борт і почав прислухатись. Але звуки стихли, і ніщо не порушувало тишу. Ці звуки, повторюю, здалися мені дуже знайомими. Я став пригадувати, де я міг чути щось подібне. Але хоч скільки пригадував, нічого не спадало на думку. Знаєте, так буває у вісні. Щось присниться, а потім пригадуєш. Іначе знайоме, а пригадати не можеш. Зійшовши з капітанського містка і підійшовши до дверей, що ведуть у наш кубрик, зустрів я Павлюка. Мені спало на думку спитати, чи не чув він чого. Павлюк відповів, що він абсолютно нічого не чув, і сказав це таким веселим, навіть глузливим тоном, що у мене відпала охота казати ще будь-кому про ці звуки. Я вирішив, що мені вчулося. Побоюючись за свої нерви, я ухвалив частіше виходити гуляти на лижах. Кар, вислухавши Запару, повернувся до Лейте і сказав: «А ви чули щось подібне?»
«Ні»,
– відповів Лейте. «Мені ніколи нічого не вчувається. І коли б я щось подібне чув, я б одразу повідомив капітана». У вас напрочуд впевнений характер, друже.